У ефіры «Свабода» ў Мінску палована 10-ю вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Аляксандр Лукашэнка не бачыць перашкодаў для выканання 12 патрабаванняў еўразвязу, але ў рамках Канстытуцыі Беларусі і з улікам нацыянальных інтарэсаў. Пра гэта Лукашэнка заявіў сёння ў часе нарады па пытаннях удасканалення выбарчага заканадаўства з удзелам старшыні Цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай. Праваабаронцы Швецыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, распачалі новы праект, названы «12 экспертаў пра 12 патрабаванняў» на відэапартале YouTube. Праект прымеркаваны да разгляду еўразвязам пытання аб санкцыях супраць беларускіх урадоўцаў, які мае адбыцца ў лістападзе. Як заявіў адзін з аўтараў праекту, кіраўнік арганізацыі «Остгруппен» Марцін Угла, пакуль не выглядае, што Беларусь ідзе на сустрач выкананню 12 патрабаванняў еўразвязу. Колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу H1N1 у Беларусі паводле афіцыйных звестак на сёння складае 128 чалавек. Аднак па-ранейшаму колькасці антывірусных медычных прэпаратаў недастаткова, каб задаволіць попыт. Сярод кантрольных гарадоў найбольш высокія ўзроўні захворванняў на грып рэгіструюцца ў Рэчыцы, Гомелі, Мазыры, Маладэчні, Магілёве, Віцебску, Барысаве, Менску і Салігорску. Сёння ў Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду, якая мае ацаніць, наколькі беларускія ўлады датрымліваюцца пляну рэформу, закладзенага ва ўмовы выдзялення фондам крэдыту «Стэндбай» Беларусі. МВФ ужо пералічыў Беларусі больш за 2 мільярды даляраў. У выпадку станоўчай ацэнкі высілкаў беларускіх уладаў чальцамі цяперашняй місіі да канца году Менск атрымае чарговую траншу памерам 700 мільёнаў даляраў. Падпісанне расійска-беларускага міжурадавага пагаднення аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі адбудзецца ў лістападзе-снежні. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэзідэнт расійскага атамбудэкспарту Аляксандр Глухаў. Краіны мытнага саюзу маюць намер уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю адзіным блёкам, а не па асобку, заявіў намеснік дырэктара дэпартаменту знешнеэканамічнай дзейнасці МЗС Беларусі Антон Кудасаў. Працягваем навіны і каротка пра падзеі ў свеце. Прынамсі 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху аўтамабіля на паўночным захадзе Пакістану. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што Паўднёвая Карэя павінна выбачыцца за ўзброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Раней Сеул паведаміў, што яго вайсковы карабель абстраляў паўночнакарэйскае судна. Парламент Малдовы сёння не змог абраць прэзідэнта краіны пасля таго, як камуністы адмовіліся галасаваць і пакінулі залю паседжанняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.